Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Rritet numri i migrantëve të paligjshëm që hyjnë në Kosovë. Organizatat joqeveritare kritikojnë institucionet për mosbatim të ligjit për mbrojtjen e dëshmitarëve. Lajmet e rreme vazhdojnë të paraqesin problem për Maqedoninë e Veriut. Ankesa e një informatori ngjall betejë mes Shtëpisë së Bardhë dhe Kongresit. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova ka një ligj të veçantë për mbrojtjen e dëshmitarëve, mirë po në procese gjyqësore ka shumë pak dëshmitarë të mbrojtur. Kjo për faktin se në të kaluarën, disa dëshmitarëve të mbrojtur u është zbuluar identiteti. Organizatat që monitorojnë sistemin e drejtësisë në Kosovë thonë se shumë procese kanë dështuar për shkak të mungesës së mbrojtjes adekuate të dëshmitarëve. Raporti Shkëlqim Hysenajt.
Që nga viti 2012, Kosova ka në fuqi ligjin për mbrojtjen e dëshmitarve, por ky ligj nuk e ka penguar zbulimin e identitetit të disa dëshmitarve të mbrojtur. Pavarësisht se përmes këtij ligji të gjithë personave që mund të jenë kyç në procese gjyqësore, i ofrohet fshehje identitetit, ndërrimi vendbanimit si dhe format e tjera të mbështetjes fizike e financiare. Nuk i ka bindur shumë dëshmitar se mund të jenë të sigurt në rast se japin dëshmitë e tyre. Sipas organizatave të shoqërisë civile që monitorojnë sistemin drejtësisë, problemet që paraqiten në mbrojtjen e dëshmitarve janë të trashëguara nga misionet ndërkombëtare. Drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftaraj, thotë se rrjedhja e informatave dhe zbulimi i identitetit të dëshmitarve të mbrojtur kanë zbehur besimin e qytetarëve për të qenë dëshmitar të mbrojtur.
Fatkeqësisht, praktikat e UNMIK-ut, prokurorëve gjyqtarëve të UNMIK-ut, praktikat e prokurorëve gjyqtarëve të ULEX-it, në fundmyre kanë zbehë edhe interesin e dëshmitarëve potencial të mbrojtur të është një farmyre të përtyrim në program të dëshmitarëve të mbrojtur, pasi që në shumë raste kemi pasur kur dëshmitarët janë kanë kryer vetvrasje apo janë shtyrë për të kryer vetvrasje, janë një farmyre kanë rrjedhur informatat lidhur me identitetin e dëshmitarëve, andaj në këtë rast besoj se praktikat e mira që të duhet të ishin ndërtuar nga prokurorët të gjyqtarë të ULEX dhe UNMIK-ut vërtet kanë pasur kundër efekt.
Përveç kritikave nga organizatat vendore, edhe Komisioni Evropian kritikoi këtë vit institucionet e Kosovës për mbrojtje jo adekuate të dëshmitarve. Sipas juristit Florenc Pahia nga Instituti Demokratik i Kosovës, institucionet e drejtësisë kanë dështuar sidomos në raste të mëdha korruptive.
Kosova si shtet ka dështuar që të mbrojë dëshmitarët, sidomos në rastet e mbar korruptive, pasi që shumica e dëshmitarëve, edhe pse në fillimet e tyre kanë filluar si dëshmitarë të mbrojtur, më pas janë dalë publikisht dhe janë pasur me emër ndërmjet në një nga sahat. E rëndësishme është që në rastet e mbar, sidomos ato raste ku janë me persona të rrezikshme ose me persona të profitit të lartë, dëshmitarët e mbrojtur të garantohet një siguri maksimale. Mbi gjitha, jo vetëm siguria e emrit, por mbi gjitha edhe integriteti tyre fizik, edhe personale dhe familjare.
Radio Evropa e Lirë ka pyetur Prokurorinë e Shtetit për faktin e si ofrohet mbështetje adekuate personave që janë dëshmitarë të mbrojtur në proceset e ndryshme të krimit organizuar dhe korrupsionit në Kosovë. Mirë po, ky institucion nuk ka kthyer përgjigje. Ndërkohë në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se gjykatat zbatojnë ligjin me përgjegjësi profesionale. Kryetari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Skënder Çoçaj thotë se gjykatat trajtojnë me kujdes të veçantë rastet kur ka dëshmitar të mbrojtur.
Na zakonisht në gjykatë e kimi do Roma të veçanta për cilëve merren pyetja ata dëshmitar të mbrojtur në mënyrë që mos më pas kontakt ose identitet të tyre më ditë. Aspekti tjetër është për te i Këshillit Gjyqësor apo gjykatave se si mbrohet dëshmitarë. Unë konsideroj që patjetër gjykatat e kanë zbatuar këtë ligj.
Të vit Komisioni Evropian kërkoi nga institucionet e Kosovës që të punojnë më shumë në mbrojtjen e dëshmitarëve, si dhe trajnimin në këtë fushë të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Sipas kreut të Këshillit Gjyqësor të Kosovës Skënder Çoçaj, ky institucion vazhdimisht organizon trajnime të cilat janë të fokusuara edhe në fushën e mbrojtjes së dëshmitarëve.
Edhe kjo temë ligjërohet apo diskutohet në trajnimet që marrin gjyqtarët. Kështu që është pjesë e trajnimeve që janë bajtë dhe do të mbahen në rezultat.
Radio Evropa e Lirë ka provuar të flasë edhe me ministrin e drejtësisë Abelard Tahiri, i cili është ende në detyrë pas rënjes së qeverisë. Mirpo ai ka qenë paqasëm. Viteve të kaluara në Kosovë në disa procese gjyqësore, disa dëshmitar, pavarësisht se zonin statusin e dëshmitarit të mbrojtur në raste për krime lufte, identiteti i tyre u bë publik. Në vitin 2013 fundi për të drejtën humanitare i Kosovës, kishte reaguar kundër vendosjes së afisheve në qytetin e Skënderajt, në të cilat paraqitej një person që aso kohë ishte dëshmitar i mbrojtur i prokurorisë. Drejtori i fondit për të drejtën humanitare, Bekim Blakaj, thotë se mungesa e mbrojtjes së dëshmitarve ka dështuar procese gjyqësore për krime lufte.
Edhe për shkak që nuk janë mbrojt në duhun, shumë procese gjyqësore kanë dështu. Pra, dëshmitarët në shumë raste për krime lufte kanë hezitu që të japin deklaratën e tyre në shqyrtimin kryesor për dallim prej fazës hetimeve. Ka pas raste të tilla ku edhe kanë refuzuar në fakt, apo ju kanë drejtu panelit gjyqësor duke thënë që nuk është e vërtet ajo deklaratë që kanë hapë gjatë fazës hetimeve.
Rasti me njëri zbulimit të identitetit të një dëshmitari të mbrojtur në Kosovë është ai dëshmitarit X, i cili u raportua se u gjeti vetvrar në Gjermani. Dëshmitari X ka qenë pjesë e procesit gjyqësor për krime lufte ndaj ish-komandantit të UÇK-s Fatmir Limaj, për të cilin rast ky i fundit u shpalli pafajshëm. Ky proces gjyqësor ishte zhvilluar nga Misioni Evropian për Sundim të Ligjit EULEX. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Në vitet e fundit është rritur numri i migrantëve që përdorin Kosovën si vend tranzit për të shkuar në vendet perëndimore. Sipas statistikave të policisë së Kosovës, që nga fillimi i vitit deri në muajin gusht, numri i migrantëve të parregull që kanë hyrë në territorin e Kosovës është mbi 750 persona. Edhe në qendrën për azil konfirmojnë se numri i migrantëve është rritur në vitet e fundit. Numri më i madh i atyre që kërkojnë azil në Kosovë është nga Siria, Iraku dhe Afganistani. Raporti Taulan Çenajt.
Të ikur nga lufta dhe zonat e konfliktit, një numër i madh i refugjatëve vinë në Kosovë për të vazhduar më pas tranzit drejt vendeve perëndimore. Derisa në vitin 2015, kur në Kosovë brenda vitit kishin hyrë 88 persona nga vende të ndryshme, numri është rritur çdo vit. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, për periudhën janar-gusht të këtij viti, numri i emigrantëve të parregull që kanë hyrë në Kosovë është 753 persona. Emigrantët kryesisht janë nga Siria, Iraku, Afganistani dhe territoret palestinë. Javën e kaluar në territorin e Kosovës kanë hyrë 22 emigrantë të cilët tashmë janë vendosur në qendrën për azil në fshatin Magure. Udhëheqësi i kësaj qendre Fitim Zariqi tha për Radio Evropa e Lirë se që nga fillimi i vitit e deri në muajin shtator, këtë strehimore e kanë frekuentuar gjithsej 902 emigrantë. Sipas tij, vitet e fundit vërejet një rritje numrit të emigrantëve të cilët vinë në Kosovë.
Ka ardhje pak më shumë se viteve të kaluara, megjithatë për neve ende është në suazat të menaxhimit normal, si çdo herë, prej që është hapë qendra për azil, nga viti 2010 vazhdimisht kanë frekuentuar pra azil kërkuesës e personat që vijnë nga votrat e luftës dhe konfliktit.
Zariqi tha se emigrantët që kryesisht ikin nga zonat e luftës e përdorin Kosovën si vend tranzit për të depërtuar në vendet perëndimore.
Shumica kove të fundit janë dyar nga territori i Shqipërisë. Vitet kalume ka qenë ardhja ma shumë nga territori Macedonisë, por nga viti kalume kanë fillu që të vinë ma shumë nga territori i Shqipërisë. Pra, e shfrytëzojnë Kosovën si vend tranzit. Gjatë intervista që i bojmë ne, ata tregojnë që kanë leviz nga Greqia në Shqipëri, pastaj kanë hyrë në Kosovë ilegalisht dhe pretendojnë që të kërkojnë azil, që ndrojnë disa ditë këtu dhe pastaj të vazhdojnë tutje për në vendet perëndimore.
Arton Demhasaj nga organizata Qohu tha për Radio Evropa e Lirë se më herët emigrantët prej Maqedonisë kanë hyrë direkt në Serbi, por për shkak të forcimit të sigurisë në atë kufi, ata po vazhdojnë të hyjnë nga ana e Kosovës, pasi sipas tij kalimi nga Kosova në Serbi mund të jetë më i lehtë.
Po duke marrë parasysh që numrin e madh të emigrantëve, sidomos sirianë që janë në Turqi, edhe dhe që e kanë si rrugë tranzitore për me kalu mëna veneve të bashkimit Europian për kalimin që mundet me ndodhë për mes të në veneve të Balkanit që pasaj me hy dhe shtada për mes Serbis edhe me hy në Hungari me hy në veneve të bashkimit Europian atër është kjo pro rruga që ata kanë malet qasjen për me mujt me shku bashkimit Europian.
Azil kërkues që kanë qëndruar për disa ditë në Kosovë, vitet e fundit mëse shumë t'i ka pasur nga vendet ku ka konflikte, e që janë Siria dhe Iraku. Numri më i madh është i emigranteve nga Siria. Vetëm vitin e kaluar, rreth 200 Sirian kanë kërkuar azil në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Partitë politike po paraqesin premtime të ndryshme në prag të fushatës parazgjedhore për zgjedhjet parlamentare të 6 tetorit. Në planin ekonomik, partitë po premtojnë se do të ulin shkallën e papunësisë përmes zbatimit të projekteve publike, por edhe me mbështetje të sektorit privat, konkretisht industrisë prodhuese dhe sektorit të bujqësisë. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Për dallim nga premtimet parazgjedhore nga proceset e kaluara gjatë kësaj periudhe, asnjë nga partitë politike nuk po japin shifra të punësimit. Sipas kandidatëve për deputet të partive kryesore që garojnë në zgjedhjet e 6 tetorit, shkalla e papunësisë do të ulet përmes zbatimit të projekteve publike, por dhe mbështetjes së sektorit privat, konkretisht industrisë prodhuese. Bedri Hamza nga Partia Demokratike e Kosovës në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se shkalla e punësimit do të rritet përmes zbatimit të projekteve strategjike, siç përmendai projektin e gazit sjellësit, kompleksin turistik Brezovica, projektet në energji dhe nga ristrukturimi i kombinatit metalurgjik Trepça. Përveç këtyre projekteve, Hamza thotë se fokusi veçantë do t'i kushtohet mbështetjes së sektorit privat deri tek subvencionimit të punësuarve dhe normave të kredive për sektorin e prodhimit.
Përmes vazhdimit reformës në politikat fiskale, jo nga ngarkesat treja, jo tatime treja, bartja të veshës në brendi e cila do të arrit likuiditetin e biznesit dhe do të zvoglon kosën e biznesit, eliminimi i tatimit të doganës në të gjitha inputet që përdohen në proces prodhimit me qëllim të eksportit.
Kurse programi lidhjes demokratike të Kosovës ofron zgjidhje për çështjen e uljes së papunësisë përmes, siç thuhet, ekonomisë konkurruese me një sektor privat dinamik që krijon vende pune të qëndrueshme. Abdullah Hotin nga kjo parti në një përgjigje përmes postës elektronike thotë se fillimisht do nisë me mbledhjen e tatimit mbi vlerën e shtuar brenda vendit për të rritur likuiditetin e bizneseve, do heqin monopolet, do të dyfishojnë subvencionet për bujqësi, biznese inovative e eksportuese dhe do të mbështeten bizneset që punsojnë të diplomuarit dhe gratë. Një ekonomi e tillë mund të bëjë ballë konkurrencës globale si dhe të jetë e gatshme për integrim në tregun e madh të Bashkimit Evropian. Programi qeverisë së LDK-s ofron përgjigje për këtë çështje, ka thënë Hoti për Radio Evropa e Lirë. Edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila është në koalicion me Partinë Social-Demokrate, premtojnë se do zbusin shkallën e papunësisë konkretisht përmes projekteve të filluara më herët. Gazmend Abrashin nga ky koalicion si projekte eventuale që mund të ndikojnë në hapjen e vendeve të punës, përmend fillimin e ndërtimit të termocentralit Kosovare, investimet në kompleksin Trepça, në infrastrukturë rrugore, hekurudhore dhe energjetike. Ai thotë se edhe mbështetja sektorit privat nuk do të mungojë.
Ligjet të cilën kemi parapona, parashe që TVSH-ja mos të paguhet në kufi, po të mlidhet varësisht prej metodës edhe formës qyshitët në tregun e Kosovës. Sektori i IT-së, ose sektori ku na shohim mundësi me prosperu ma shumëti, shkak se shënime tregojnë që eksportusi maj madh ka qenë sektori i IT-së.
Ndërkësh lëvizja vetëvendosje, thosë në planin ekonomik, synim kryesor do të ketë luftimin e korrupsionit dhe krimit ekonomik. Arbëria na gafsin nga lëvizja vetëvendosje, thosë luftimi këtyre dukurive automatikisht do rrit shkallën e punësimit. Si pasaj, me luftimin e korrupsionit hapen mundësit për zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të vendit. Një rëndësi e veçantë në gafsi thotë do t'i kushtot krijimit të kushteve për kyçjen e biznes të rinjeve, dhënien e bursave për vajzat që studiojnë dhe për krahjet e familjes që janë asistencë sociale.
Të më thonë, luftimi i krimit dhe korupcionit, ofrimi i mundësive të barabarta bazuar në kritere dhe në profesionalizëm, do të hapë rrugë për zhvillimin ekonomik dhe zhvillimi ekonomik vetë vetëu do të sjellë edhe përmirësimin e gjendjes socioekonomike për të gjithë shtetarët e Republikës.
Kurse Skënder Reçica nga nisma social-demokrate, parti kjo në koalicion me aleancën Kosovare dhe partinë e drejtësis, thotë se shkalla papunësisë është e lartë dhe kjo do zbutet përmes projekteve nacionale që do të zbatoj kjo parti në rast të marrjes së pushtetit. A i thotë se prioritet do t'i kushtohet personave të regjistruar në zyrat e punësimit e që si pas ti janë mbi 110.000 punë kërkues.
Dhe për këtë ne kemi programe të veçanta, masat aktive të rregut punës, aftësimi dhe reaftësimi profesionalit tyre, ndryshimi i klimës së bërit biznes, me qëllim që të zhvillohen bizneset, kemi një zhvillim ekonomik më të avancuar.
Sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, shkalla papunësisë në nivel vendi në Kosovë është 25.3%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoninë e Veriut vazhdojnë të paraqesin problem lajmet e rremës. Së fundmi gazeta amerikane Washington Post ka publikuar një artikull ku trajtohet kjo problematik. Në anën tjetër, Biljana Petkoska nga Instituti i Medjave në Maqedoninë e Veriut thot për Radio Evropa e Lirë se pas këtyre lajmeve të rremë fshihen strukturat të fuqishme që kanë resurse të mëdha materiale dhe njerëzore. Raporti i Zërjeta Hajroja Jagës.
Maqedonia e Veriut mbetet në fokus të mediave botërore sa i përket plasimit të lajmeve të rrejshme. Së fundmi, gazeta amerikane Washington Post ka publikuar një artikull ku theksohet se faqja në rrjetin social Facebook Veteranët për Trumpin, ku ish përfaqësues të shërbimeve ushtarake, kanë këshilluar dhe kanë debatuar me presidentin amerikan Donald Trump nga muaj mars i këtij viti, siç theksohet në gazetë, është kidnapuar nga një biznesmen në Maqedoninë e Veriut. Në gazetën amerikane Washington Post theksohet se në kidnapimin e faqes Veteranët për Trumpin është i përfshirë dhe vëllau i avokatit nga Velesi Drajqa Arsov, Pande Arsov, për të cilin IRL dhe partnerët e projektit për raportim për krim të organizuar dhe korrupsion dhe BuzzFeed publikuan se është pronari vërtet i vefaqes më të popularizuar nga ashtu quajtura fabrike Velesit e lajmeve të rrejshme. Por avokati nga Velesi Trajqa Arsov për Radio Evropa e Lirë thot se vëllai i tij Pande Arsov faqen Veteranët për Trumpin e ka blerë për arsye ekonomike dhe në asnjë mënyrë nuk e ka hakuar të njëjtën. Unë jo vetëm që nuk e kam hakuar, por unë personalisht nuk kam asgjë me këtë faqe. Përkatësisht, këtë faqe vëllau im e ka blerë në rrugë ligjore në qershor të vitit 2019, thekson avokati Trajqa Arsov. Në rrugë ligjore, vëllau im e ka bërë blerjen e faqes në fjalë. Në momentin e blerjes, shitësi është legjitimuar si pronar dhe kjo është verifikuar në shqyrtim me administratorët e faqes, thot Arsov, duke sqaruar se në pronësi të vllajt, kjo faqe ka qenë vetëm 2 muaj, kur Facebook u akthen faqen Veteranët për Trumpin krijuesve të vërtetë. Gazeta amerikane Washington Post njëherë shkujton se qytetarët e Velesit u bën të njohur në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016, për çka në vendet AM dhe në vendet tjera u hetuan për ndikim të mundshëm në fushat pas thirrjeve publike se ata e kanë ndihmuar Trumpin të fitojë garën presidenciale, duke përhapur gënjeshtra për kundërshtaret e tij dhe për propagandën konservatore në linjë të politikave të tij. Ndërkohë, institucionet e Maqedonisë së Veriut zotohen se përmes transparencës do të luftojnë shfaqjen e lajmeve të rrejshme në eterin mediatik. Por punonjësit e mediave theksojnë se lajmet e rrejshme shkaktojnë dëme të parikoperueshme ndaj personave të caktuar, të cilat vendosen në shënjestër, pavarësisht se më pas konstatohet se bëhet fjalë për dezinformata. Biljana Petkovska nga Instituti i Medjave në Maqedoninë e Veriut për Radio në Evropa e Lirë thot se detektimi i burimeve të lajmeve të rejshme paraqet një proces shumë të komplikuar sepse pas lajmeve të rejshme fshihen strukturat të fuqishme që kanë resurset të mëdha si në aspektin material, ashtu dhe atë njerëzor. Për të gjithë ne që jemi pjesë e eterit mediatik, është më se e qarë se në këtë proces mediat, partit politike, qendrat e fuqishme ekonomike, grupacionet e ndryshme të biznesit, po edhe shërbimet në lëmin e siguris, janë aktor të krijimit të lajmeve të rrejshme, tekson Petkovska. Punonjësit e medjave njëherë shteksojnë se zhvillimi i shpejt i medjave të reja, veçanërisht informimi online përmes rrjeteve sociale, ka kontribuar në zhvillimin dhe shpërndarjen e lajmeve të rrejshme me një hovë të pakontrollueshëm. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një bisedë e presidentit amerikan Donald Trump me një udhëheqës të huaj, e dëgjuar nga një zyrtar i inteligjencës, ka nxitur betejë mes shtëpisë së bardhë dhe Kongresit. Ky informator ka dërguar ankesë tek autoritetet duke pretenduar se Trump gjatë bisedës ka bërë një premtim ndaj udhëheqësit të huaj. Më shumë si materiali në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e quajti lajm të rrem njoftimin se ai ka dhënë një premtim një udhëheqësi të huaj për të cilën një zyrtar i inteligjencës kishte ngritur ankesë pranë autoriteteve. Një histori tjetër e lajmit të rrem nuk po mbarojnë kurrë. Praktikisht në çdo kohë që flas në telefon me një udhëheqës të huaj e kuptoj se mund të ketë shumë njerëz që dëgjojnë nga agjenci të ndryshme amerikane për të mos përmendur ato nga vet vendi i tjetër. Nuk ka problem, ka thënë Trump përmes një postimi në rrjetin social Twitter. Ende nuk dihen detajet për të cilat kanë ngritur pretendime zyrtari i inteligjencës. Washington Post raportoi se ai e vlerësoi bisedën mes Trumpit dhe udhëheqësit të huaj aq shqetësuese sa menjëherë shkoi te inspektori i përgjithshëm i departamentit. Demokratët janë duke u përpjekur që ankesa informatorit t'i dërgohet Kongresit. Inspektori i përgjithshëm i Komunitetit të Inteligjencës, Michael Atkinson, i tha Kongresit se ankesa informatorit ka një përbajtje, një problem serioz ose flagrant, abuzim ose shkelje ligji që përfshin informacionin e klasifikuar. Ushtruesi i detyrës i drejtorit të inteligjencës kombëtare Joseph Maguire, deri më tani ka refuzuar të ndajë detajet e ankesës me ligjvënësit, duke thënë se ajo nuk plotësonte për kufizimin e një shqetësimi urgjent që do të kërkonte shqyrtimin e Kongresit. Ende nuk dihet se kush e bëri ankesën e bisedës telefonike të presidentit Trump me një lider të huaj dhe nëse zoti Trump ndërmori ndonjë veprim si rezultat i kësaj bisede. Sidoqoftë, Washington Post dhe New York Times raportuan se një pjesë e ankesës ka lidhje me Ukrainën, duke cituar zyrtar me njohuri për këtë çështje. Ankesa u paraqit me 12 gusht dhe zoti Trump kishte biseduar me telefon me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky 2 javë gjysmë më para kësaj, raporton BBC. Por nga protokolli i shtëpisë së bardhë del se presidenti Trump ka folur me të paktën 5 udhëheqës të huaj gjatë kësaj kohe. Ata janë presidenti rus Vladimir Putin, udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un, kryeministri pakistanez Imran Khan, kryeministri i Holandës Mark Rutte dhe emiri i Katarit Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Kryesuesi i Komitetit për Inteligjencë të Dhomës së Përfaqësuesve Adam Schiff e vlerësoi veprimin e informatorit dhe gjithashtu akuzoi Shtëpinë e Bardhë dhe Departamentin e Drejtësisë së ndërhyjnë për të bllokuar ndarjen e ankesës së informatorit me Kongresin. Unë besoj se ka një përpjekje për të parandaluar që këto informata të vinë në Kongres, tha Schiff. Presidenti Trump shumë shpesh e ka akuzuar komunitetin e inteligjencës amerikane si pjesë e një opozite të shtetit brenda shtetit. Duke kundërshtuar pretendimet e fundit ndaj tij, Trump tha se ai do të bëjë vetëm atë që është e drejtë dhe e mirë për Shtetet e Bashkuara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja e misionit vëzhgues të Bashkimit Evropian për zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë, Viola von Kramon Taubadel, ka thënë të premtën në Prishtinë se misioni që ajo drejton është dëshmi se BE-ja do të mbështesë organizimin e zgjedhjeve transparente dhe gjithëpërfshirëse në Kosovë. Me ftesë të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, Bashkimi Evropian ka dërguar një mision për vëzhgim të zgjedhjeve. Shefja këtij misioni, antare e Parlamentit Evropian nga Gjermania, ka thënë se ky është misioni 5 i dërguar nga BE-ja për vëzhgimin e zgjedhjeve në Kosovë që nga viti 2013. Misioni ynë vëzhgon procesin zgjedhor para, gjatë dhe pas votimit më 6 tetor dhe reflekton angazhimin e vazhdueshëm të BE-s drejt mbështetjes së zgjedhjeve në Kosovë, tha ajo. Zyrtarët e Pentagonit do t'ja paraqesin presidentit amerikan Donald Trump një gamë të gjerë opsionesh ushtarake se si t'i përgjigjet SBA-ja një sulmi ndaj industrisë së naftës në Arabinë Saudite. Washingtoni e ka fajsuar Iranin për sulmin. Zyrtarët thanë se Pentagoni do të parlemrojë gjithashtu Trumpin se veprimi ushtarak kundër Iranit mund të përshkallëzohet në një konflikt të plot të armatosur. Tensionet në rajon janë rritur pas sulmit të 14 shtatorit në një fushë të naftës saudite dhe fabrikës më të madhe në botë të naftës së papërpunuar. Rebelët Huthit e Jemenit të mbështetur nga Irani kishin thënë më herët se ishin mbrapa sulmit përderisa Teherani mohon çdo përfshirje. Por Washingtoni dhe Riyadi kanë fajsuar Teheranin për sulmin. Presidenti afgan Ashraf Ghani ka premtuar se do të marrë masa për të parandaluar numrin e viktimave në luftën kundër militanteve një ditë pasi të paktën 30 civilë janë vrarë si pasojë një sulmi me dron në provincën Nangarhar. Ghani ka thënë më 27 orë se ai ka prezantuar një varg masash për të ndalur bastisjet gjatë natës dhe sulmet ndaj njerëzve të pafajshëm. Ai ka bërë këto zotime gjatë një fjalimi në Jalalabad dhe kryeqytetin e provincës Nangarhar. Para zgjedhjeve presidenciale të 28 shtatorit. Një sulm me dron me 19 shtator në këtë provincë ka lënë të vdekur të paktën 30 persona dhe ka plagosur 40 të tjerë. Ministria Afgane e Mbrojtjes dhe një zëdhënës i ushtrisë amerikane kanë konfirmuar sulmin. Sulmet që kanë ardhur pas anulimit të negociatave për paqen mes Washingtonit dhe militanteve kanë ndodhur në ditën kur i dërguar i posaçëm amerikan për bisedimet e paqes Zalmai Khalilzad ka njoftuar liçvendësit amerikan lidhur me bisedimet që ka zhvilluar me talibanët. Më shumë se 29 milion foshnjë kanë lindur vitin e kaluar në zonat e prekura nga konflikti duke përfshirë Afganistanin, Somalin, Sudanin Jugor, Sirin dhe Jemenin, ka thënë Organizata e Kombeve të Bashkuara për Fëmijë UNICEF. Në një raport të publikuar me 27 orë shtënë se statistika të regojnë që më shumë se një në 5 fëmijë të cilët kanë lindur vitin e kaluar, kanë kaluar momentet e para të jetës në kaos të konfliktit, në ambjentet e pasigurta dhe shumë stresuese. Se cili prind duhet të ketë mundësi për të festuar momentet e para të foshnjës, mirë po miliona familje jetojnë në zonat të konfliktit, andaj realiteti është tjetër, ka thënë drejtoresha ekzekutive UNICEF-it Henrietta Fore. Ajo ka thënë se në shumë shtete konfliktet e dhunshme kanë kufizuar qasje në shërbimet thelpsore për prindër dhe fëmijët e tyre. Dhjetra mijëra protestues u mblodhën të premten në Australi si pjesë e një fushate protestuese botërore duke bërë thirrje për veprime kundër ndryshimeve klimatike. Disa nga tubimet e para nisën në kryeqytetin më të madh të Australisë, Sydney dhe kryeqytetin Canberra. Demonstruesit australian u bën thirrje autoriteteve të vendit, i cili është eksportuesi më i madh në botë i qymyrit dhe gazit të lëngshëm natyror, të ndërmarrin veprime më të ashpra për të zvogëluar emetimet e gazrave serë. Tubimet e ngjashme u planifikuan të mbahen në disa shtete në mbar botën. Në Shtetet e Bashkuara janë planifikuar më shumë se 800 organizime, ndërsa në Gjermani pritet të mbahen më shumë se 400 tubime. Tubimet protestuese po mbahen edhe për të bërë presion udhëhecësve botëror që do të marrin pjesë në një samit të Kombeve të Bashkuara për ndryshimet klimatike më 23 shtator. Amerika Jugore ka humbur rreth 3 miliard zogj nga viti 1970, kanë thënë shkencëtarët, të gjeturat e të cilve flasin për një krizë të madhe ekologjike. Në një artikull të publikuar në revistën Shkenca, ekspertët kanë thënë se numri i zogjve në Shtetet e Bashkuara dhe Kanada ka rënë për 29% në 50 vjetët e fundit. Shifra e zvoglimit prej 3 miliardëve ka qenë shokuese për ne, tha Kenneth Rosenberg, shkencëtar në Universitetin Cornell dhe autori i kërkimit për zogjt. Shkencëtarët tjerë kanë thënë se ekzistenca e kafshëve është duke u rrezikuar për shkak të aktivitetit të njerëzit. Mirë po, zhdukja atyre mund të ketë më pas ndikim të madhë të njeriu për shkak të pasojave që mund të ketë ky fakt në ekosistem. Dëgjuat bloku në lajmeve. Dëgjues nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.